Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya hanya ingin memberikan satu pengumuman singkat, yaitu tentang acara minggu depan, saudara ya. Minggu depan kita akan merayakan ulang tahun gereja yang keempat. Ini ulang tahun gereja yang keempat. Bagi saya secara pribadi itu yang ulang tahun yang pertama, gitu ya. Karena saya baru bergabung juga dengan gereja ini bulan lalu, begitu. Bagi beberapa di antara saudara juga mungkin yang pertama kali begitu, ulang tahun yang pertama. Saya mengharapkan kita semua bisa menghadiri gitu ya, acara ulang tahun tersebut. Dan bisa mengajak teman-teman juga begitu, karena kita juga mengundang dari beberapa gereja dan dari beberapa persekutuan yang ada di San Diego untuk boleh merayakan ulang tahun gereja ini, gitu ya, GII, Gereja Injili Indonesia yang keempat, begitu. Itu saja, saudara ya, pengumuman dari saya. Mari, saudara, sebelum kita masuk di dalam, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala anugerah pemberian dari Tuhan bagi setiap kami. Apapun yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, kami sungguh melihat bahwa Engkau mengasihi dan mencintai kami ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan. Sebentar kami akan baca firman-Mu, kami juga bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati pembacaan dan perenungan firman kami ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang turun di tengah-tengah kami dan menolong kami boleh mengerti, memahami dan menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang sore hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17. Kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sudah sebuah kisah yang menarik saudara sebenarnya ya, tentang ucapan syukur, tentang bagaimana orang itu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, salah satu hal yang saya pelajari dari seorang anak kecil gitu ya, khususnya dari anak saya sendiri, yaitu ada satu pelajaran yang saya pelajari, yaitu bersyukur itu ternyata bukan hal yang gampang. Bersyukur itu sesuatu yang sulit sebenarnya. Anak saya itu, Louis itu, pada waktu usia mungkin 2 atau 3 tahun begitu ya, kita kalau mau mengajari dia bersyukur itu harus selalu diingetin gitu. Udah sekali diajarin gak cukup gitu, besok harus diajarin lagi, atau setiap kali harus diingatkan, jangan lupa say thank you gitu ya, say thank you, harus selalu gitu, harus diingetkan. Tapi kalau dia ngomong this is mine, ya ini punya aku, nggak pernah diajarin sama orang tuanya, dia bisa sendiri. Dari mana saudara? Nggak tahu itu. Kenapa untuk ngomong this is mine, ini punya aku nih, nggak diajarin loh, bisa ngomong sendiri. Tapi kalau say thank you, itu harus terus diingatkan, sampai sekarang pun tetap diingatkan gitu. Dan bukan cuma anak kecil saudara ya, sebenarnya kita orang dewasa pun juga ternyata bersyukur, berterima kasih, say thank you itu tidak natural gitu. Itu sesuatu yang harus terus diingatkan gitu. Nah saudara, padahal sebenarnya ya, orang itu gak bisa hidup tanpa mengucap syukur. Kalau orang gak pernah mengucap syukur, itu gak bisa hidup saudara. Ada sebuah survei saudara ya, dari sebuah buku, saya melihat di majalah psikologi populer begitu. Pernah dilakukan satu, ini uji coba ini tapi tidak selesai begitu ya, karena hanya dugaan saja begitu, satu perkiraan. Orang kalau di dalam hidupnya itu tidak pernah mengucap syukur, ya, nggak pernah ada sesuatu pun yang disyukuri, begitu. Saudara tahu berapa lama dia bisa bertahan hidup? Maksudnya sih setelah itu tetap hidup, begitu ya. Tapi hidup normal, begitu. Kalau saudara mau coba begitu, nggak bersyukur, gitu ya, mau coba bersungut-sungut mulai besok, saudara, itu hanya bisa bertahan 1 minggu, saudara. 1 minggu, rata-rata ini ya, manusia normal, manusia dewasa normal, just 1 week. Setelah itu orang jadi gila saudara. Kalau saudara tidak pernah bisa bersyukur, saudara bangun tidur coba ya, besok jangan bersyukur. Bersungut-sungut begitu ya, coba 1 minggu, setelah itu ketemu saya jadi kayak apa saudara. Bersungut-sungut, keluar sungutnya begitu saudara. Itu menurut buku tersebut, saya nggak tahu benar atau enggak saudara, kalau mau coba silahkan ya begitu ya. Tetapi saudara, firman Tuhan itu mengajar kita, orang itu harus bersyukur, orang itu harus berterima kasih, begitu kan ya. Dan Alkitab yang tadi kita baca saudara, itu adalah satu cerita yang menarik saudara. Lukas pasal 17 ini satu kisah yang menarik. Karena di situ memberikan kepada kita ciri-ciri atau karakteristik orang yang bersyukur. Thankfulness menurut iman Kristen itu seperti apa gitu. Kalau saudara perhatikan cerita ini saudara ya, ada 10 orang kusta ya. 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Mereka sebenarnya tidak datang kepada Yesus, tapi dikatakan mereka itu berteriak dari jauh. Kenapa saudara mereka harus teriak dari jauh? Karena saudara pada zaman itu ada satu peraturan gitu ya. Orang yang sakit kusta itu tidak boleh dekat orang yang sehat gitu. Mereka harus tinggalnya itu di luar kota. Jadi entahkah itu kota Yerusalem, Yeriko, Bethlehem, kalau mereka mau tinggal di situ, mereka harus tinggal di luar kota gitu ya. Mereka harus tinggal di luar kota itu. Dan kalau mereka mau masuk ke dalam kota itu boleh. Kalau mereka mau beli makanan, mereka mau belanja bagaimana, mereka boleh masuk. Tapi harus lihat arah anginnya, begitu. Lihat arah anginnya. Kalau arah anginnya itu bertiup dari orang yang sehat menuju ke orang yang sakit kusta, orang yang sakit kusta tetap boleh masuk ke dalam kota, ya. Tapi kalau arah anginnya sebaliknya, ya, orang yang sehat yang tidak kena sakit kusta boleh ambil batu, lempar batu ke orang yang sakit kusta. Ya tentu saja kalau orangnya iseng, dia lari ke lalu begitu kan ya, ke arah yang anginnya bertiupnya kemana begitu kan ya, kalau dia tidak suka orang yang sakit kusta. Jadi sebenarnya orang yang sakit kusta itu betul-betul menderita hidupnya pada zaman itu. Pada zaman kapanpun juga kalau sakit kusta pasti menderita gitu ya. Tapi khususnya pada zaman itu saudara ya, orang yang sakit kusta itu adalah orang yang buangan gitu ya, orang yang tidak dianggap begitu. Itu dianggap seperti binatang aja begitu. Saudara boleh lempari batu, boleh rajam dia kalau saudara tidak suka gitu. Itu sebabnya saudara, orang ini, 10 orang ini dikatakan mereka berdiri dari jauh. Mereka berdiri dari jauh waktu lihat Yesus. Mungkin mereka selama ini sudah pernah mendengar nama Yesus gitu ya. Ada seorang yang bisa menyembuhkan penyakit, ada satu orang yang Hanya dengan ngomong pun orang bisa sembuh. Lalu mereka mencoba, gitu ya, 10 orang ini mencoba. Mereka teriak dari jauh, Yesus guru, kasihanilah kami. Dan saudara, Yesus hanya mengatakan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, ayat yang ke-14. Saudara perhatikan, dari 10 ini hanya satu orang yang kembali. Yesus, pada waktu satu orang ini yang kembali, apa yang dikatakan oleh Yesus, saudara? Yesus bertanya, gitu ya, ayat yang ke-17. Bukankah 10 orang yang datang? Bukankah 10 orang yang sembuh? Mana yang 9 orang? Kenapa hanya satu orang yang kembali ke dia? Mana yang 9 orang? Tadi kan 10. Kenapa hanya satu yang kembali? Saudara, kalau saudara perhatikan pertanyaan Tuhan Yesus tersebut, pertanyaan Yesus tersebut fair atau tidak, saudara? Pertanyaan itu fair atau tidak? Kalau misalnya, saudara, ya, sesudah Yesus bertanya begitu, lalu Yesus bertemu dengan 9 orang itu, misalnya ketemu di pasar gitu kan, ya, lagi jalan. Kenapa kok kemarin gak datang? Kenapa kok kemarin tidak kembali? Bisa gak Yesus tanya seperti itu, saudara? Pantes atau enggak? Mungkin 9 orang itu akan mengatakan begini, saudara. Loh, kemarin kan kamu mengatakan pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Titik. Betul gak, saudara? Yesus tidak mengatakan pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Kalau sudah sembuh, kembali ke aku. Ada gak kalimat itu, saudara? Gak ada, saudara, kalimat itu. Yesus hanya mengatakan pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Yesus tidak mengatakan kalau sembuh, kembali. Jadi, saudara, kalau Yesus bertanya pertanyaan itu, rasanya kok gak fair, saudara? Rasanya tidak fair, karena Tuhan Yesus tidak mengatakan pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Yesus tidak mengatakan pergi dan kembali. Tapi kenapa Yesus itu bertanya kepada orang yang kembali ini, mana yang 9? Mana yang 9? Kenapa tidak kembali? Orang Yesus gak menyuruh kok, betul gak sih? Yesus tidak menyuruh, kenapa kok tidak kembali? Tetapi saudara, itulah karakteristik, itulah ciri dari thankfulness, orang yang bersyukur menurut iman Kristen. Ciri yang pertama, saudara. Orang yang bersyukur, saudara, thankfulness di dalam kehidupan iman Kristen itu tidak perlu diajarin. Tidak perlu dipaksakan. Bukan sesuatu yang dipaksakan seharusnya. Tetapi sesuatu yang keluar dari dalam hati kita sendiri. Tuhan gak harus paksa kita untuk bersyukur, baru kita bersyukur sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak minta 9 orang itu untuk kembali? Karena Tuhan mau bersyukur itu sesuatu yang natural, keluar dari dalam hati kita. Saudara, di dalam, kalau saudara membaca di dalam kitab Samuel, gitu ya, 1 Samuel pasal 23, itu ada satu kisah yang menarik tentang pahlawan-pahlawan Daud. Kalau saudara baca cerita itu, saudara, ya, ada satu peristiwa yang menarik. Pada waktu itu Daud sedang berperang dengan tentara Filistin. Dia di luar kota Bethlehem, gitu ya. Dia berkemah di luar kota Bethlehem. Karena kota Bethlehem itu sudah dijajah oleh tentara Filistin, begitu. Lalu di tengah waktu selesai perang gitu ya, pada waktu break itu nggak perang begitu. Lalu Daud itu dia ngomong begini, saudara. Seandainya ada orang yang bisa mengambilkan aku air dari perigi Bethlehem, dari sumur di Bethlehem. Dia nggak minta loh, saudara. Daud tidak minta, dia cuma ngomong tok, seandainya ada orang yang bisa memberi aku air dari perigi Bethlehem, dari sumur di Bethlehem. Nah, saudara, pada waktu dia ngomong begitu, 3 orang pahlawan dia itu ya, yang dengar itu, mereka langsung pergi, saudara. Mereka menyusup di antara orang Filistin. Mereka masuk ke kota Bethlehem, ambil air dari sumur di Bethlehem itu, lalu kembali melewati tentara Filistin, ketemu Daud, dikasihkan ke Daud. Saudara, tahu apa yang Daud lakukan? Waktu Daud terima, waktu dia terima itu, dia langsung tersungkur. Dia mengatakan, saya gak bisa terima air ini. Cuma Tuhan yang bisa terima. lalu dia berikan air itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Ini darah orang yang dikorbankan untuk aku. Saudara, cerita itu saudara mengingatkan saya tentang thankfulness. Seharusnya setiap orang Kristen itu seperti itu. Thankfulness itu seperti itu, sesuatu yang natural. Seperti pahlawan Daud, pahlawan-pahlawan Daud itu. Yang tidak disuruh, yang tidak diperintahkan, apalagi dipaksa untuk bersyukur. Tetapi ucapan syukur itu adalah sesuatu yang dengan sendirinya keluar dari dalam hati kita. Secara natural itu keluar dari dalam hati kita. Saudara, Tuhan tidak memaksa kesembilan orang ini untuk kembali. Tetapi mereka seharusnya itu sadar bahwa mereka harus kembali kepada Yesus. Saudara, itu thankfulness yang pertama. Bagi kita orang Kristen, thankfulness bukan sesuatu yang dipaksakan. Tetapi sesuatu yang secara otomatis keluar dari dalam hati kita. Saudara, yang kedua, saudara, apa yang menjadi ciri dari thankfulness? Thankfulness bagi kita orang Kristen, saudara, menurut kisah ini, ya, ucapan syukur itu adalah tanda orang yang beriman. Thankfulness adalah tanda orang yang beriman, bukan orang yang sekedar beragama. Bukan sekedar orang yang beragama. Saudara, ada 10 orang datang kepada Yesus. Tapi dari 10 orang ini kita bisa bedakan 2 macam orang, ya. 2 macam orang. Orang Samaria dan 9 orang kusta. Begitu ya, 9 orang kusta, orang Yahudi. Satu orang Samaria, satu orang Yahudi. Apa bedanya, saudara? Bedanya adalah pada waktu orang Samaria yang juga sakit kusta ini, semuanya sakit kusta, gitu ya, datang kepada Yesus, dia datang dengan iman. 9 orang yang lain datang dengan beragama, dengan membawa konsep agama mereka. Itu sebabnya pada waktu Yesus mengatakan, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam, 9 orang itu nurut. Mereka nurut, mereka pergi, mereka cari imam. Mereka cari imam, kenapa? Karena itu konsep beragama adalah seperti itu. Kalau sudah membaca hukum Yahudi di dalam perjanjian lama, pada waktu itu saudara yang menyatakan seseorang itu sembuh dari penyakit kusta bukan dokter. Pada waktu itu bukan dokter, tapi harus imam. Kenapa saudara? Karena orang yang sakit kusta pada zaman itu adalah tanda hukuman dosa. Begitu. Tanda hukuman dosa. Orang yang sakit itu tanda hukuman dosa. Itu sebabnya yang menyatakan seseorang itu sehat atau tidak sehat bukan dokter, tapi imam. Ini peraturan beragama Yahudi, saudara, pada zaman itu. Jadi saudara, 9 orang yang pergi mencari imam ini menuruti kata-kata Yesus, menuruti tata cara hidup beragama Yahudi yang benar, yang baik. Tapi di situ saudara kita melihat perbedaannya, saudara ya. Kita melihat perbedaannya bahwa thankfulness itu adalah semestinya merupakan ungkapan iman kita, bukan ungkapan orang yang beragama. Saudara, kalau saudara menjadi Kristen karena saudara menganggap kekristenan hanya sebagai agama, ya, saudara akan sulit untuk bersyukur. Karena agama adalah soal peraturan, agama itu soal ritual, agama itu soal ibadah, agama itu soal tata cara. Kristen itu juga agama, gitu ya, sama seperti agama-agama yang lain. Tetapi kekristenan itu hidup bukan karena agama. Kekristenan hidup karena iman kepada Yesus. Itu yang disaksikan oleh si orang Samaria ini yang sakit kusta. Itu sebabnya kenapa pada waktu dia kembali kepada Yesus, Yesus justru tidak mengatakan, jangan balik, saya kan suruh kamu lihat imam, pergi, ya, kamu kok nggak taat sih, pergi, gitu ya, tunjukkan dirimu kepada imam. Enggak, Yesus justru malah memuji dia. Kenapa saudara? Karena itulah inti iman Kristen. Inti iman Kristen bukan pada agama Kristen, bukan kepada religiositasnya itu sendiri, ya, bukan pada peraturan hidup beragamanya, tetapi kepada imannya, kepada iman kepada Kristus. Itu orang yang memiliki iman karena dia seorang Kristen yang hidup dengan iman bukan dengan ketaatan beragama, itu baru bisa bersyukur, saudara. Kalau saudara menganggap kekristenan adalah agama, ya, saudara mungkin pergi ke gereja karena saya harus pergi ke gereja karena saya Kristen. Saya tidak pergi ke masjid karena saya bukan Islam. Saya tidak pergi ke tempat lain karena saya bukan beragama lain. Kenapa saya harus baca Alkitab? Karena saya orang Kristen. Kenapa saya harus berdoa? Karena saya orang Kristen. Kalau saudara membuat agama sebagai alasan untuk melakukan itu semua, tetap bisa jalan juga, saudara. Tetapi saudara gak akan pernah bisa menikmati itu. Betul gak, saudara? Tapi kalau saudara iman saudara itu adalah iman yang benar, iman yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara juga pergi ke gereja, saudara juga membaca Alkitab, saudara juga memuji Tuhan. Tapi bedanya di mana? Bedanya adalah saudara bersyukur kepada Tuhan. Saudara melakukan itu semua sebagai satu ungkapan syukur kepada Tuhan. Bukan suatu beban hidup beragama. Saudara, agama itu sesuatu yang mati, saudara, ya. Itu bukan sesuatu yang hidup, begitu. Sesuatu yang dying. Gak akan hidup kalau tidak ada iman yang bersyukur di dalamnya, begitu. Ada satu cerita, saudara, tentang orang yang jualan vacuum cleaner, gitu. Vacuum cleaner itu. Satu kali dia promosi di sebuah keluarga, gitu ya. Ini vacuum cleaner yang hebat. Ini vacuum cleaner bisa menyedot debu yang banyak dalam hitungan detik aja, begitu. Bisa langsung bersih. Lalu dia datang ke satu keluarga, dia tunjukkan ya, kehebatan vacuum cleaner ini. Lalu dia bilang, lihat tuh ya, di pintu rumah sana itu ada setumpuk debu di sana. Saya akan tunjukkan bahwa vacuum cleaner ini bisa menyedot debu itu dalam waktu beberapa detik aja. Kalau saya salah, dia bilang gitu, saya yang akan makan debu itu deh, begitu ya. Ini dia confidence begitu ya terhadap vacuum cleanernya. Pokoknya kalau nggak bersih, saya makan debu itu. Yang punya rumah itu coba mau ngomong sesuatu, dia bilang nggak, saya akan tunjukkan, begitu ya, saya tunjukkan pasti bisa. Kalau nggak bisa, saya makan debu itu, ya. Lalu dia nyalain itu vacuum cleaner gitu kan, dia coba sedot debu itu. Mau dinyalain nggak bisa, saudara, gitu ya. Mau dinyalain nggak bisa. Rupanya saudara si yang punya rumah itu mau ngasih tahu dia hari itu listrik mati, begitu. Hari itu nggak ada listrik, jadi dia nggak mungkin bisa nyalain, begitu loh. Wah, akhirnya dia harus makan debu itu, saudara ya. Kalau dia konsisten, gitu. Saudara, maksud dari cerita itu apa, saudara? Agama itu seperti vacuum cleaner itu, saudara. Agama itu seperti vacuum cleaner itu yang kalau nggak ada listriknya ya percuma, ya kan? Mau sebagus apapun percuma kalau tidak ada listriknya. Harus connect, harus nyambung, baru bisa, begitu. Itu sebabnya saudara, tanda orang yang beriman itu thankfulness, bersyukur, karena itu adalah intinya hidup beragama. Itu core-nya, begitu ya. Agama itu cuma bungkusnya tok, itu di luar saja. Kalau orang yang beragama kekristenan, dia bisa datang kepada Yesus, ya bisa. Itu ditunjukkan oleh 9 orang kusta ini. Kalau cuma sekedar beragama pun juga bisa datang kepada Yesus. Tapi hanya orang yang memiliki thankful faith, iman yang bersyukur, baru dia itu bisa memiliki koneksi, relasi yang betul-betul intim dengan Kristus. Saudara, saya nggak tahu apakah saudara pernah terpikir atau tidak, saudara. Kenapa di dalam, kalau saudara mempelajari perbandingan agama, begitu ya, itu salah satu hal yang saya pelajari selama bertahun-tahun, begitu. Perbandingan agama. Salah satu hal yang unik dari iman Kristen adalah apa, saudara? Salah satu keunikan iman Kristen adalah adanya pujian, saudara. Dibandingkan dengan agama-agama yang lain, saudara, pujian-pujian yang membangun jiwa, pujian yang membangun emosi, pujian yang mengangkat emosi kita, mengangkat jiwa, itu lahirnya di dalam kekristenan. Kenapa di dalam agama-agama lain bukannya tidak ada, tetapi sedikit atau bahkan hampir tidak ada pujian, lagu, nyanyian? Kenapa, saudara? Karena inti kekristenan bukan agama. Inti kekristenan bukan religiositas. Inti kekristenan bukan religi. Inti kekristenan adalah relasi dengan Kristus, relasi dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, karena relasinya, intinya adalah relasi dengan Tuhan, di dalam kekristenan itu melahirkan begitu banyak pujian kepada Tuhan. Saya pernah mendengar seorang ibu yang ini di Malang saja, yang bertobat menjadi Kristen, tadinya dia bukan orang Kristen. Karena apa, saudara? Karena setiap kali dia pergi ke pasar, di hari Minggu pagi, dia selalu melewati gereja. Dan di gereja itu, saudara, pintunya itu selalu dibuka. Waktu ibadah pun juga dibuka, padahal dekat pasar, gitu. Jadi kalau dia, ibu ini lewat situ, dia selalu dengar pujian. Seumur hidup ibu tersebut, ya, ibu itu sudah umur 40 lebih pada waktu itu, dia gak pernah dengar pujian. Atau bahkan dia selalu dengar orang tuanya menjelek-jelekan pujian, gitu loh. Jangan pergi ke gereja itu, begitu ya, jangan pergi ke gereja. Tapi dia penasaran, gitu. Jadi satu kali dia pergi ke pasar, dia dengar pujian, dia diam-diam masuk ke gereja. Gerejanya penuh, begitu ya. Sehingga dia bisa duduk di belakang, begitu. Duduk paling belakang. Lalu dia dengerin pujian itu. Sekali dia mulai menikmati, dia minggu depannya dia datang lagi. Dia menikmati pujian di dalam gereja itu. Sampai akhirnya saudara, dia itu bertobat dan dia percaya menjadi Kristen. Tidak ada satu orang pun yang bawa dia ke gereja. Gak ada satu orang pun yang menjelaskan kepada dia tentang kekristenan. Gak ada. Tapi dia menjadi Kristen karena apa, saudara? Karena dia mendengar pujian. Dia mendengar lagu-lagu pujian. Itu adalah inti hidup kekristenan. Thankfulness, thankful faith, itu adalah satu inti daripada kehidupan iman Kristen. Kehidupan iman Kristen bukan pada religiosity itu sendiri, bukan pada religion itu sendiri, tetapi pada iman yang bersyukur kepada Kristus. Saudara, yang ketiga, saudara, yang kita bisa pelajari, apa yang menjadi ciri dari thankfulness menurut iman Kristen? Saudara, thankfulness itu bukan hanya tanda orang yang beriman, ya, atau iman yang benar, itu selalu disertai oleh thankfulness. Tetapi orang yang bersyukur, ya, thankfulness itu selalu mau mendorong orang untuk datang terus-menerus kepada Yesus. Mau terus-menerus datang kepada Yesus. Saudara, kenapa datang kepada Yesus? Maksudnya apa? Maksudnya adalah ucapan syukur di dalam kehidupan iman Kristen itu bukan ucapan syukur yang general, yang umum, begitu. Tapi ucapan syukur di dalam iman Kristen adalah ucapan syukur yang spesifik, ada objeknya. Kepada siapa kita bersyukur? Tentang apa kita bersyukur? Itu ada objeknya. Itu sebabnya, saudara, peristiwa ini, orang kusta yang datang kepada Yesus itu, menunjukkan kepada kita bahwa thankfulness di dalam iman Kristen itu adalah satu dorongan untuk datang kepada Yesus. Punya objek yang khusus, punya objek yang jelas, bukan sekedar bersyukur secara umum saja, begitu. Boleh gak, saudara, kita orang Kristen mensyukuri hal-hal yang dalam tanda kutip sepertinya kebetulan? Ada orang, atau mungkin bahkan orang tua saya sendiri, ya, misalnya, ya, waktu kecil itu, saya masih kecil, itu selalu bilang orang Kristen gak boleh bilang kebetulan, gitu ya, gak boleh bilang begitu, kebetulan. Saya gak tahu, saudara, diajar seperti itu juga atau enggak, begitu. Kebetulan itu bukan iman Kristen, begitu ya. Iman Kristen itu semuanya sudah dirancang oleh Tuhan, begitu ya. Tapi setelah saya dewasa, begitu, saudara, ya, setelah saya mempelajari firman Tuhan, enggak juga, saudara. Ternyata kita kalau bisa mensyukuri kebetulan, mensyukuri kebetulan itu salah satu tanda iman juga, begitu. Itu salah satu tanda iman. Kebetulan bagi saya adalah cara Tuhan untuk nyenggol kita, begitu, untuk mengingatkan kita, jangan lupa bersyukur. Kebetulan loh. Hal-hal yang sepertinya kebetulan, gitu ya. Saya mungkin pernah ceritakan di gereja ini, saya lupa, mohon maaf kalau lupa. Itu salah satu kelemahan saya, saudara, sering lupa, begitu. Ada orang itu yang di satu gereja yang saya pernah melayani, gitu ya. Orang lain kasih kesaksian misalnya tentang dia sakit disembuhkan, gitu ya. Dia punya hutang misalnya 20 ribu US terus dihapuskan, misalnya, begitu ya. Itu kesaksian besar, ya kan, bersyukur. Tapi ada satu bapak itu yang setiap kali dia diminta untuk bersaksi, kesaksiannya itu hal-hal yang sepertinya kebetulan aja, begitu. Misalnya, ya, dia kasih contoh, dia pergi ke satu ke Walmart misalnya, begitu ya. Itu dia ambil obat, per satu kali dia mengatakan dia lihat obat harganya itu 1299 di itunya di tem, apa di shelf-nya itu begitu ya, waktu dia ambil itu 1299 misalnya begitu. Waktu dia mau bayar, waktu di scan ternyata cuma 999 begitu. So dia bilang, ini gak salah nih, coba scan lagi begitu. Malah suruh scan lagi. Di scan lagi memang cuma 999 begitu. Bener, cuma 999 bukan 1299. Di sana soalnya tulisannya 1299 loh. Enggak, memang bener 999. Wah, dia bersyukur. Gitu ya, hari Minggu dia bersaksi. Kemarin saudara kebetulan di toko itu begitu ya, dia mengalami hal yang kebetulan. Lalu dia cerita lagi nanti minggu depannya begitu ya, kapan lagi begitu saya pelayanan di gereja itu, orang itu bersaksi lagi begitu. Kesaksiannya adalah misalnya dia waktu itu papahnya datang dari Indonesia gitu kan ya. Dia ajakin pergi makan di satu restoran di LA yang selalu ramai begitu. Tapi dia pengen ajak papahnya ke situ, dan itu dalam perjalanan mau ke gereja begitu loh. Jadi dia pikir semoga bisa dapat tempat gitu ya. Begitu sampai di situ, wah yang antri itu sudah sampai keluar restoran itu begitu. Tapi karena dia pengen ajak papahnya supaya bisa makan makanan enak begitu di LA, jadi dia ikut antri gitu. Baru ngantri, dia bilang gitu ya. Baru nih, baru antri. Tiba-tiba orang itu keluar dari restoran gitu ya, yang bawa daftar makanan itu. Table for two, table for two, karena rupanya yang lainnya itu rombongan begitu, lebih dari dua semuanya. Cuma dia tok sama papanya yang berdua. Jadi langsung masuk. Wah, dia seneng. Kebetulan, ya, kebetulan lagi. Dia saksikan lagi. Boleh nggak saudara menyaksikan hal yang seperti itu? Ada orang yang mengatakan nggak boleh, itu bukan kesaksian, gitu ya. Kesaksian itu kalau saudara mau misalnya mengalami kecelakaan ternyata nggak mati misalnya gitu ya, tetap hidup, nah itu baru kesaksian begitu. Kalau hal yang kecil-kecil jangan disaksikan lah begitu. Saudara, saya rasa nggak juga saudara ya. Kita mensyukuri kebetulan itu bukan hal yang salah saudara, yang sepertinya kebetulan, gitu ya. Itu adalah bagi saya cara seperti tadi yang saya katakan, itu caranya Tuhan nyenggol kita. Cara Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu sesuatu yang ajaib gitu. Pemeliharaan Tuhan itu gak bisa kita pikirkan, sepertinya kebetulan, tapi sebenarnya itu adalah satu bentuk pemeliharaan dari Tuhan. Tapi saudara jangan berhenti di situ gitu kan ya, jangan berhenti hanya mengharapkan kebetulan terus begitu. Yang kita pelajari saudara dari orang Samaria ini adalah thankfulness juga harus spesifik. Artinya apa saudara? Kita sebagai orang Kristen harus bisa bersyukur kepada satu pribadi yang jelas, yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus. Kita bisa bersyukur kepada Yesus Kristus. Saya enggak tahu apa yang menjadi pengalaman saudara dengan Yesus. Tetapi tugas kita sebagai orang Kristen adalah temukan satu hal yang spesifik. Apa yang menjadi berkat Yesus secara spesifik di dalam hidup kita, untuk kita itu bersyukur kepada Dia. Sebenarnya hal yang ketiga yang kita pelajari, thankfulness itu mendorong kita untuk datang terus menerus kepada Yesus, karena kita ingat cinta dan kebaikan Dia bagi kita. Entah bentuknya apa, saya tidak tahu bagi saudara. Setiap orang berbeda-beda. Tapi paling tidak setiap orang, saya percaya kalau kita di dalam Kristus, salib Kristus itu mengingatkan kita tentang cinta kasih Kristus kepada kita. Kalau saudara tidak menemukan alasan untuk bersyukur kepada Yesus, paling tidak salib Kristus itu adalah alasan untuk kita bersyukur kepada Yesus. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca ada satu kisah di orang tua seorang pria begitu ya di Florida, yang setiap sore itu selalu pergi ke pantai Florida, pergi ke pantai untuk kasih makan seagull gitu ya, burung-burung di pantai itu begitu. Selalu setiap sore jam 5 sore itu selalu kasih makan gitu. Selalu dia bawa ikan-ikan kecil begitu ya, selalu berikan makan kepada burung-burung itu seagull. Nah, sebenarnya ada satu orang itu yang penasaran gitu ya, dia tanya, kenapa kamu selalu setiap sore dia selalu kasih makan seagull? Bukankah seagull itu burung-burung itu ya bisa cari makan sendiri gitu? Kenapa selalu kasih makan? Lalu dia cerita, beberapa tahun yang lalu itu dia mengatakan dia dengan teman-temannya itu pergi memancing di tengah laut, begitu. Pergi memancing di tengah laut. Nah, mereka rupanya tidak siap begitu ya, terjadi badai begitu. Terjadi badai sehingga mereka itu enggak tahu lagi jalan baliknya untuk kembali ke pantai itu gimana, enggak bisa gitu. Jadi mereka terombang-ambing di tengah laut begitu, terombang-ambing di tengah laut. Nah, waktu itu mereka masih ada bawa makanan. Jadi masih bisa bertahan hidup selama 1 minggu. Tapi sesudah 1 minggu habis makanannya, mereka enggak bisa, enggak punya makanan lagi. Tidak punya air untuk diminum juga begitu. Jadi mereka akhirnya putus asa, frustasi. Dalam kondisi putus asa seperti itu, si orang ini, si pria ini, dia ajak teman-temannya untuk berdoa, gitu ya. Berdoa maksudnya adalah untuk siap mati, gitu. Karena udah pasti nggak ada orang yang nolong, dia nggak, mereka nggak tahu di mana, begitu ya. Mari kita berdoa, udah pasrah deh sama Tuhan, gitu ya. Nah, sudah pada waktu dia selesai berdoa, selesai, amin, gitu ya. Ada burung seagull itu yang mencok di kepala dia, gitu. Mencok di kepalanya dia. Itu seagull itu nggak tahu dia bisa pokoknya nyasar sekian ratus mile dari pinggir pantai. Padahal biasanya seagull itu selalu kan dekat pantai, gitu kan ya. Kalau kita lihat seagull itu pasti dekat pantai. Tapi ini burung ini bisa nyasar sekian, mungkin 10 mile atau sekian ratus mile begitu ya. Dan dia bisa hinggap di kepalanya orang itu. Waktu temannya selesai berdoa, amin, lihat burung di kepalanya, langsung saudara mereka ambil jaring, gitu ya. Nah, ini mereka kan pelaut gitu ya. Langsung dijaring saudara, burung itu gitu. Termasuk temannya begitu ya. Termasuk langsung dijaring. Dapat saudara. Dapat burung itu. Langsung mereka bakar burung itu, mereka makan. Begitu ya, mereka makan itu. Besoknya saudara ya, besoknya ada burung lain lagi yang datang ke kapal itu. Begitu. Lalu mereka coba pelan-pelan nangkep burung itu, akhirnya ketangkep, benar, bisa ketangkep. Dan saudara, itu terjadi selama beberapa hari sampai akhirnya mereka semua itu diselamatkan oleh kapal nelayan yang lewat pada waktu itu, begitu. Dan akhirnya mereka selamat. Dia semuanya selamat, tidak ada yang mati, tidak ada yang meninggal. Nah, saudara, karena peristiwa itu, saudara, setiap sore, begitu ya, si bapak ini, dia selalu pergi ke pantai, dia kasih makan ke burung-burung seagull sebagai ucapan syukur dia, begitu ya, sebagai rasa terima kasih dia kepada burung tersebut, begitu. Saudara, itu adalah thankfulness yang spesifik, saudara ya, yang spesifik, gitu. Karena satu peristiwa tertentu yang spesifik. Saudara, apa yang menjadi ucapan syukur saudara bagi Tuhan? Apa yang menjadi ucapan syukur saudara bagi Kristus? Saudara, mari kita belajar pada sore hari ini tentang thankfulness. Orang yang bersyukur. Thankfulness adalah sesuatu yang seharusnya lahir secara natural dari hati kita kepada Tuhan. Thankfulness adalah tanda orang yang beriman, bukan orang yang sekedar beragama. Ya. Thankfulness bagi kita orang Kristen juga mendorong kita untuk selalu terus-menerus mau datang kepada Yesus. Karena thankfulness adalah sesuatu yang khusus, yang spesifik, yang Tuhan memberkati kita, bukan berkat-berkat yang umum saja begitu saudara ya, tetapi juga ada berkat-berkat yang khusus yang Tuhan berikan. Mari saudara kita temukan apa yang menjadi berkat Tuhan secara khusus di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, dan untuk penebusan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, bahwa hidup kami boleh terus berlimpah dengan ucapan syukur, dengan rasa terima kasih karena berkat-berkat-Mu yang begitu besar, dan berkat-Mu yang secara khusus Engkau nyatakan melalui diri Kristus Yesus bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, tanamkanlah firman-Mu itu di dalam hati kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.